Pojďte, zaplésejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy. Vstupme před jeho tvář s díku vzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů. Hospodin je velký Bůh, je velký král nad všemi bohy. Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Pozdravil jsem vás slovy žalmu 95, 1. až 8. verš, a nyní budeme společně zpívat píseň číslo 20. Křesťanské kancionály, píseň číslo 20. Zpívejme radostně a společně k oslavě Pána Boha. Postaneme k modlitbě. Pane Bože náš, chceme tě chválit, chceme tě velebit, chceme ti vzdávat díky, chceme ti projevovat vděčnost i v tuto chvíli za tvé dílo, za to, že jsi poslal svého syna jediného, Pána Ježíše Krista, na tuto zem. Děkujeme ti za to, že jsme se s ním směli setkat v Duchu svatém, že jsme směli uvěřit, že přišel za nás zemřít a přišel nás osvobodit od našich hříchů, že jsme mu směli všechno odevzdat. Všechna naše trápení, všechny naše bolesti. Děkujeme ti, že máme naše obecenství, ve kterém si můžeme všechny tyto věci připomínat. Prosíme tě, abys nám požehnal tuto chvíli, abys dal přítomnost Ducha Svatého uprostřed nás. Děkujeme ti, že si dnes můžeme také připomínat i večeři tvoji večeři Páně. Děkujeme ti, že můžeme být jako mnohá společenství na této zemi. Prosíme za sebe navzájem, abychom byli vytrvalí, abychom uměli být laskaví, abychom uměli to, co ty jsi přinesl ve své lásce, tak uměli prožívat ve svých životech. Amen. Posadíme se. Nyní pozvu náš pěvecký sbor ke službě, prosím, aby nastoupili na stupínek. První píseň, která zazní, se jmenuje Kyrie eleison, Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se. Otevřeme si proroka Izajáše, 53. kapitolu, budu číst od prvního verše. Izajáš 53, 1 až 7. Kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Muž plný bolesti, zkoušený nemocemi. Jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Uslyšíme další píseň, Agnus Dei. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj. Slova proroka Izajáše doplním ještě slovy Pána Ježíše Krista z Janova Evangelia 13. kapitoly 34. a 35. verš. Jan 13, 34, 35. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Uslyšíme píseň Benediktus, požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Děkuji zpěvákům za jejich službu. Chci vás všechny srdečně přivítat k dnešnímu celodennímu programu našeho sborového dne. Je mezi námi bratr kazatel Bronislav Matulík se svojí manželkou Janou. Jsme velice vděční za to, že se můžeme těšit na jeho službu slovem. A téma dnešního dne je křesťanství na hraně. Když jsem poprvé toto se dozvěděl nebo si to přečetl, tak najednou jsem si vzpomněl na takovou vzpomínku z dětství, a než naše děti pošlu do besídky, tak jim bych jim to chtěl povědět, čeho se to vlastně týkalo, na co jsem si vzpomněl. Poprosil jsem Filipa, aby mě promítl takový obrázek. A děti, jestli pak víte, co to je, co to tam je na tom obrázku. Nebudu vás zkoušet, je to decimálka. Někteří tedy váha, která umožňuje to, že jedním kilogramem zvážím 10 kilo. 10 kilogramy zvážím 100 kilo. Prostě je tam to deci, ten desetinásobek. A my jsme doma měli takovouto decimálku. A když jsem byl jako Šimon, desetiletý Šimon Kratochvíl, tak mě fascinovaly všechny takovéhle zařízení, protože to bylo technické zařízení. A vždycky jsem chtěl vážit. Měli jsme hospodářství a chtěl jsem, abych byl ten, kdo zváží ten pytel pšenice nebo pytel brambor. A pravidelně mě tatínek řekl, zvážil si to špatně. A chci vám vysvětlit, co jsem špatně udělal. Ta váha má totiž takovou hranu. Tady, jak jsou takový táhla, tak tady je takový břit na tom rameni, taková hrana, která se musí pohlídat, na kterou se to musí přesně nastavit, aby se dobře zvážilo. A najednou jsem si uvědomil, že to křesťanství na hraně bude asi o tom, že budeme vážit naše křesťanství. Jestli tedy zvážíme dobře nebo špatně, záleží, jestli to naše křesťanství dokážeme postavit na určitou hranu, na určité rozhraní, které nám umožní, abychom pozorovali, kolik to váží, jakou to má sílu, jakou to má mocnost nebo takovou ten účinek. Takže poenta toho mého povídání je, abychom věděli, že pokud chci něco posoudit, pokud chci něco vyhodnotit, tak to musím postavit na hranu. Tak. Vítám také všechny ty, kteří nás poslouchají po internetu. Jsem velice rád, že jsou mezi námi mnozí další hosté, než tedy jenom bratr Broník. Pokud s námi strávíte celý den, budeme za to velice rádi. A nyní budeme zpívat píseň číslo 360. Jedno jsme v Duchu Svatém. Během této písně budou naše děti odcházet do besídky a můžou odejít i ty děti, které jsou mezi námi jako hosté. Píseň číslo 360.
poznají jen z lásky k ním, z lásky k všem, ano, poznají, kdo křesťan z lásky jen.
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé a hosté, všechny vás zdravím ve jménu Pána Ježíše Krista a děkuji za pozvání. To pozvání je už dost staré, už tak rok a čtvrt nebo rok a půl, kdy jsme s Petrem Kvapilem mluvili o této možnosti, že bychom se tady setkali na vašem zborovém dnu a dnes se to tedy mohlo uskutečnit. A nejen dnes, už včera po západu slunce. A tak jsem rád, že jsme mohli přijet nejen s mou manželkou, ale taky s manželi Veselými a že tady spolu s vámi můžeme být a těšíme se i na odpoledne, kdy také i s manželi Veselými vám rádi tady posloužíme, pokud to není moc silné slovo posloužit, ale předáme něco snad z toho dobrého. Přivážíme vám taky z našeho soukenického sboru pozdravy. Vyžádali jsme si je minulý týden, tak odevzdáváme. Podle lásky se poznají křesťané, tak to by mohla být ta hrana, teda. Tak to už máme odpověď hotovou. Jak to je s tou hranou křesťanskou a já jsem vlastně až ten odpolední program si přímo nazval Křesťanství na hraně, i když všechno k tomu směřuje i v tuto chvíli. Ale to dnešní zvěstování, ranní zvěstování Božího slova jsem si nazval otázkou, co znamená být křesťanem. No a zase ta odpověď je dána v Ježíšových slovech i v tom, co jste teďka před chvilkou dospívali. No podle lásky se to pozná, jestli jste křesťané nebo ne, jestli já jsem křesťan, či nikoli. Nicméně dobře, co znamená být křesťanem? Tak na to vám nejlépe odpoví lidé, kteří s vámi a vedle vás žijí. Vidí váš život, pozorují vaše chování, sledují vaše vztahy, které vedete, porovnávají vaše hodnoty se svými hodnotami a samozřejmě slyší vaše slova, která si pak dávají do souvislosti s vašimi a samozřejmě má slova s mými činy. Takže jednoduše řečeno, vy, já, my všichni jsme výkladní skříní církve a Pána Ježíše Krista. Každý z nás jsme bez odvahy tohoto výroku, každý z nás jsme pro přítomnost Ducha Svatého, který v nás je a činí z nás svůj chrám, vlastně Kristem na zemi. Nebo pátým evangeliem, chcete-li, které lidé čtou. První křesťané byli doslova fascinováni Ježíšem. A i v tomto shromáždění nechceme být především fascinováni sami sebou. Církví, křesťanstvím, dogmaty a podobně, ale Kristem Pánem. A první křesťané byli fascinováni Ježíšovou osobou, to, čím, co učinil na kříži a že byl vzkříšen. Byli fascinováni tak a uchváceni, že o tom nemohli mlčet a všude, kudy chodili, o tom mluvili a vydávali svědectví. Jako jeden náš dávný kamarád, který se zamiloval do úžasné dívky, ta opětovala jeho lásku a on nemohl než o ní pořád mluvit. A tak seděl u nás doma tady v Brně kdysi a vykládal nám fascinovaně, popisoval úžasnou situaci. Jak ta jeho dívka mu na zborovém dnu tady v Brně nalívala polívku. No Aleš Opatrný, katolický teolog a taky pastor a pastýř, říká, že zamilovanost je poloviční šílenství. Má pravdu. A první křesťané byli takto uchváceni Pánem Ježíšem Kristem a kudy chodili, tudy nesli bláznovskou zvěst, která pro některé Židy byla pohoršením, pro mnohé Řeky to byla šílenost to opravdu, ale kudy chodili, nemohli mlčet, zvěstovali Krista. A jen považme prvokřesťanská vyznání víry, která čteme v Bibli. No to první a asi úplně nejpůvodnější bylo velmi krátké. Ježíš je pán. Tedy nikoliv Cezar, ale Ježíš je pán. A apoštol Pavel neměl rozpaky napsat, že to Duch Svatý mluví skrze křesťany, když oni vyznávají, že Ježíš je pán. Jak to krásně i Raniero Cantalamessa potvrzuje, katolický teolog, že i kdyby ďábel temnosti vyznal, že Ježíš je pán, stane se z něj anděl světla. Takže vyznáváme-li, že Ježíš je pán, to není jenom slovo do větru. To je něco, co proměňuje a musí proměňovat toho, kdo vyznává. Další vyznání, vyznání apoštola Pavla, život, to je pro mě Kristus. A ten týž Pavel, právě proto, že život pro něj je Kristus, docela odvážně a pokojně a ve vězení říká, smrt je pro mě zisk. Smrt není zisk, není-li život Kristus, ale Kristus je život. Jak v Koloským čteme, Kristus život náš třeba. No a pochybující Tomáš, ještě před chvíli pochybující v Janově evangeliu, vyznává můj pán a můj Bůh. No a další vyznání, které čteme, Kristus byl vzkříšen. Ortodoxní křesťané, a nejen ortodoxní, vyznávají toto a k tomu dodávají, jistě byl vzkříšen, protože ne-li, pak jsme ve svých hříších a naše víra je marná a můžeme jít domů. Je příznačné, že to nebyli vyznavači Ježíše Krista, kteří si sami začali říkat křesťané. Zkrátka dobře, nebyli to učedníci Ježíše, kteří by si dali nějakou tu placku, nálepku křesťan. Tak to nebylo. Právě je pro nás velmi inspirující, že to byli lidé z vnějšku, kteří když je viděli, pozorovali, slyšeli, tak říkali, no to jsou Kristovci. A jestli to bylo označení ironické, posměšné, nebo označení s respektem, to se úplně nedovíme. V Biblii se pouze třikrát objevuje slovo křesťan a toho jsem se chtěl dnes přidržet. To první je právě ona identifikace. Identifikace křesťanů. Stalo se v Antiochii. Tam byli učedníci poprvé nazváni křesťany, jak čteme ve Skutcích v 11. kapitole 26. verši. No věřící lidé v Ježíše předtím si říkali všelijak. Říkali si učedníci Ježíšovi. Říkali si věřící, jistě v Ježíše. Říkali si bratři. Škoda, že ne sestry, ale to se pak kulturně dohnalo. Říkali si povolaní, vyvolení. Povolaní ke spáse. Říkali si stoupenci té cesty, toho směru. Tedy rozumějme učení Ježíše. A to už bylo velmi blízko tomu, aby je někdo, kdo si poprvé nazval křesťany. Stalo se to, jak jsme si řekli, v Antiochii Syrské. Tam se nastěhovali uprchlíci z Jeruzaléma a nejen z Jeruzaléma, taky i z Kréty a podobně. Byli to běženci, kterým šlo o život. Museli nedobrovolně opustit svou zem kvůli své víře v Krista. A vedlo se jim podobně jako všem jiným uprchlíkům světa, jako i těm dnešním, kteří uprchají ze všelijakých nebezpečných koutů země. A tak tedy v Antiochii Ježíšovi následovníci našli bezpečné místo, prostředí, kde mohli svobodně žít i svědčit o své víře. A jejich evangelium bylo skutečně dobrou zprávou, kterou přinášeli nejen z Jeruzaléma, kde byl chrám, ale kterou vynášeli i ze své duše, ze svého nitra, neboť oni byli chrám Ducha Svatého. Oni nebyli nositelé jakési nauky, oni byli nositelé života Krista Ježíše. Bylo to ohromující evangelium, radikální. Přinášeli univerzální spásu pro všechny, bez rozdílu mužů a žen, bez rozdílu náboženství, jazyků, ras. A přinášeli toto evangelium do velkoměsta Antiochie. Bylo to tehdy třetí největší město v Římské říši. A tehdy ta velkoměsta byla přelidněná možná desetkrát víc, než dneska máte tady v Brně a my máme v Praze. A když takhle přelidněná, tak tam bylo jistě mnoho sociálních problémů a epidemií a lidi žili možná v průměru těch svých 40 let, možná o trošku víc. A najednou tam přicházeli křesťané, kteří jim nesli radostnou zprávu o naději i o vzkříšení. Jejich evangelium opravdu nebyla hlavně nauka, ale bylo to reálné evangelium o naději v tomto životě i pro život věčný a je to oslovovalo. A abychom si ještě něco řekli o té Antiochii, kde jsme dostali značku křesťan, kterou bychom si mohli vylepit tedy na auto nebo dát tu placku na klopu. No, ta Antiochie měla špatnou pověst. Bylo to město sice plné zahrad a taky i divadel a podobně, ale taky všelijakých krčem, takových batalionů, jak jsme včera to zaznamenali na té hře. A bylo to tak, že římští vojáci měli do těch krčem zakázáno chodit pod trestem, aby je nevyhodili z armády. Tak to už jako docela bylo zajímavé. A do tohoto prostředí přicházeli křesťané. Do prostředí, o kterém se římský básník Juvenal jaksi vyjádřil, když se pohoršoval nad zkaženými mravy Říma, že syrská řeka Orontes se vlila do Tibery. Takže i Řím se nechal pokazit Antiochii. A tady přišli učedníci Pána Ježíše Krista do tohoto prostředí kázat Krista. Učedníci samozřejmě nejprve jako vždycky chodili do synagog, řekněme mezi Židy a do mravně bezpečného prostředí, ale někteří z nich překročili hranice, překročili určitou obvyklou hranu. A je jen typické, že to byli uprchlíci nikoli z Jeruzaléma, ale z Kypru a Kilikie, tedy už lidé, kteří sami někde už měli zkušenost ještě jinou, nejenom tu jeruzalémskou. A tak jejich pozorovatelé a posluchači pochopili, že tito věřící v Ježíše už nejsou jen jakási židovská sekta ve smyslu židovský směr, ale že se jedná o svébytnou víru, odlišnou od židů, což pak mělo své politické i nakonec právní dopady. Takže, zhrnuto to, co jsme si řekli teďka o tom prvním místě, být křesťanem znamená překročit vlastní hranice vlastní tradice, bezpečného světa a jít se zvěstí o Kristu za lidmi, kteří jsou jiní než my. Možná nedobrovolně, protože jsme vyhnáni, a možná s odvahou, že přece jenom je potřeba vstoupit dokonce i do těch krčem, kam nesměli jít ani římští vojáci. Být křesťanem znamená přinášet nadějné evangelium o Kristu slovy i životem. Být křesťanem znamená, že to lidé kolem nás v tom našem nábožensky zmateném a proticírkevně naladěném světě poznají, že jsme křesťané. A poznají to i ti, kteří ale se nikdy křesťany nestanou a kteří nás odmítnou. Jako se to stalo králi Agripu II. A to je to druhé místo v Novém zákoně, kde se objevuje slovo křesťan. A je to o člověku, který se jen tak křesťanem prostě nestane. Je to pověstný výrok. Málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. Jenom trochu stačilo, anebo ještě třeba jinak. Za tak krátkou dobu výslechu to jsem se nemohl stát křesťanem. Křesťané totiž pro svou víru v Krista se ocitli díky tomu, že byli nazváni křesťany a začali být vnímáni už ne jako část synagogy. Ocitli se v nejistotě. právní nejistotě i v ohrožení. Neboť jakmile přestali být vnímáni jako židé, náležící k synagoze jako židovská sekta, ztratili výsadu Římem uznaného náboženství. Ztratili právní ochranu a bylo jen otázkou času, kdy se dostanou na další hranu, kamsi před soud a soudy. No a jak známo z Bible, jedním z nejznámějších uvězněných křesťanů pro víru byl apoštol Pavel. Ten žil od své konverze u Damašku vlastně trvale na hraně židovství a pohanství. A dost často taky na hraně církve, protože církev nebyla nikdy jednotná a vždycky tam byly různé proudy a i ten apoštol Pavel v tom všelijakým způsobem, nechci říct plul, ale vyrovnával se s tím. A mnohokrát byl uvězněn, vyslýchán, trestán i bičován od pohanů i židů. A poslední výslech na židovské půdě před deportací do Říma byl před králem Agrippou II. A jeho sestrou Berenikou. A právě tam zaznělo podruhé, jak máme v Bibli zapsáno, slovo křesťan. Král Marcus Julius Agrippa II. Se rozhodně totiž nehodlal stát křesťanem. A jak jsem už řekl, rozhodně ne za tak krátkou dobu jednoho jediného slyšení. Třeba, že zdá se, Pavel na něj udělal dobrý dojem. Navíc, když bychom to domýšleli, co všechno by se v životě krále Agrippy II. Muselo změnit, aby on se stal křesťanem. Pavel mu při tom výslechu říkal, já vím, králi, že ty dobře znáš proroky i Mojžíše. A teďka najednou začal poznávat i Krista. Jenomže Agrippa měl vysoké státní postavení, jmenován králem byl císařem Klaudiem a žil také v problematickém incestním vztahu se svou ovdovilou sestrou Berenikou. Co všecko by se muselo stát, aby takový člověk se změnil a chtěl být jako ten Pavel, co před ním stál v poutech na rukou. Jenom je zajímavé, že apoštol Pavel mu nevyčítal ten jeho vztah s tou svou sestrou. Oproti Janu Křtiteli, který si to neodpustil a doplatil na to. Tak jsem si říkal, že možná nemusíme vždycky všem hned říkat, v čem všem hřeší hrozně. Že možná na začátku vždycky stojí za to zvěstovat Krista. Ale Jan Křtitel byl ještě před Kristem, abychom tak řekli. Ještě před jeho ukřižováním a vzkříšením, před tou nadějí, kterou Kristus přinesl. A tak se stal Agrippa, zdá se, málem křesťanem, jak to čteme. Jestli to myslel vážně, těžko říct. Byla to ironie, sarkazmus, hořký povzdech sama nad sebou, těžko říct. Do duše druhého, i toho, který nás dnes odmítá, vidí jenom Pán Bůh. Ale díky jeho poznámce, o které nevíme, co přesně znamenala, můžeme nakonec usoudit alespoň to, co znamená být křesťanem pro nás. Neboť král Agrippa měl před sebou křesťana Pavla, jak už jsem řekl, v těch poutech tam chrastil železných. Totiž poníženým člověkem, vydaným na milost i nemilost mocným lidem. Vlastně Pavel byl do velké silné míry obraz Krista pro toho Agrippu. A toto bych já chtěl. Řekl bych, že právě toto Agrippu nemohlo přitahovat, protože pochopil, že být křesťanem není jen věc filozofie či teologické diskuze, ale života. Takže shrnuto, to druhé slovo, být křesťanem znamená přece jenom radikální proměnu. Nejenom v mysli, v pokání, metanoia, ale také životního stylu. Uvěřit a přijmout Ježíše znamená opravdu změnit život. Nechat si ho změnit Duchem Svatým, ale i sám se poněkud jaksi zasadit o tu změnu. Což ovšem mnoho lidí nechce. Jako jednou v Trutnově jsme rozdávali pozvánky na evangelizaci, tam bratr Urban přijel s jedním Angličanem, zapomněl jsem už jeho jméno, pozvali jsme učitelku našich dětí ze školky. taková hrozně milá paní a dostala pozvánku a tam byl nápis můžete změnit svůj život. Vzala to do ruky a řekla to nechci. Ale přišla se podívat a říkala ten Angličan, to byl pěkný chlap. Jo, takže někdy zaujme pěkný chlap, ale změnit život, to už dopředu člověk řekne, že nechce a taky ho nezmění. No a být křesťanem znamená taky se někdy dostat na hranu zákona. Nebo mimo zákon. Podle toho, jaká je situace. A o tom psal apoštol Petr ve 4. kapitole 1. listu v 15. 16. verši, kde čteme, ať nikdo z vás, sestry a bratři, netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky, kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. Tady slavíme Boha a nejsme pro následování, což je dobře. Ale pro Petra nebyl důvod neslavit Boha, když přišla tíseň. Ale apoštol Petr docela překvapivě, a myslím si, že, nebo aspoň mě to vždycky překvapí, když píše křesťanům a varuje je, aby netrpěli pro tak vážná porušení zákona a uznávané etiky, jako je vražda, jako jsou krádeže a jiné zlé činy. To je přece samozřejmost. Zdá se, že už tehdy to tak samozřejmé nebylo. Už proto, že apoštol Pavel vlastně píše totéž. Proto zanechte lži a mluvte pravdu, každý se svým bližním. Hněváte-li se, nehřešte. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co podělit s potřebnými. O smilstvu a jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti, ať se mezi vámi vůbec nemluví. Zdá se však, že o tom v církvi se nejen mluví, ale musí mluvit, protože ostuda a hanba, která plyne z toho, že někteří z nás křesťanů žijí jako nevěřící, a nebo ještě hůř, je strašlivé pohoršení. Viz také všechny ty medializované skandály křesťanských kazatelů a kněží. A takové hříchy, a na takové hříchy jsou citliví lidi nejen v církvi, ale právě i v médiích. Nicméně Petr varoval ještě před jiným skandálem. Ještě před jednou věcí. V ekumenickém překladu je intriky. Užil řeckého slova, které se nesnadno překládá. Allotrei piskopos, tedy intrichy, pletichy, všetečnost, ve smyslu nepatřičné starosti o cizí věci, do kterých člověku nic není. Možná zatím měl na mysli všelijaké netaktní, manipulativní a všetečné vnucování křesťanství druhým lidem, narušování a překračování hranice cizí svobody, tak ani za to a proto nemají křesťané zbytečně a hloupě trpět. Křesťan má být pokorný a tichý jako Ježíš. Ale jsou situace, kdy se prostě nedá vyhnout utrpení. Jsem toho ještě hodně plný, protože jsem mohl v pátek to byl týden, navštívit s naší redaktorkou z časopisu Brána Václava Malého, udělat rozhovor vánoční do časopisu, tím vás jako chci nalákat na adventní vydání, které vyjde na začátku prosince. A tam Václav Malý vzpomínal, kromě jiného tedy na mě udělala silný dojem především jeho pokora. A on vzpomínal, chvilku jsem váhal před podepsáním Charty 77, protože jsem věděl, že mě nečeká cesta růžemi. Ale v podstatě to pro mě bylo osvobození, protože jsem v kostele nadšeně mluvil o tom, že máme následovat Pána Ježíše, ať to stojí, co to stojí, a přitom jsem cítil ten rozpor. Že k vnějším okolnostem mlčím. Dělala se spousta nespravedlností tehdy. Pro mě ten podpis znamenal, že už nemusím jednat opatrnicky, jestli tajemník něco dovolí, tamhle to ještě půjde nebo nepůjde. A tak skončil pak ve vazbě na mnoho měsíců s třemi vrahy. Zhrnuto, být křesťanem znamená nést kříž, dát vsázku svůj život pro Krista. Být křesťanem znamená samozřejmě netrpět pro zločiny. Netrpět, protože jsme se přizpůsobili společnosti, ve které zrovna žijeme. Dříve to byla komunistická společnost, dnes postmoderní, mediální doba, já nevím, jak ji nazvat. Nejfrekventovanějším slovem je možná zábava, možná žijeme v totalitě peněz, nevím. Být křesťanem znamená nést zvěst o Ježíši v každé době, tedy i v té dnešní, každému, a přitom nepřekročit meze slušnosti a svobody druhých, nevnucovat dobro, i kdyby tím dobrem byl sám Pán Ježíš Kristus. Protože ani Ježíš Kristus to tak nedělal. Nechal všem svobodu, jako když řekl učedníkům, i vy chcete odejít? Můžete. Co znamená být křesťanem? No, ať se tedy lidé podívají na vás. Ve své knižce vzpomínek bývalý americký prezident James Carter vzpomínal na určité nadšené, horlivé, mladé misionáře někde ve třetím světě, jak oslovili jednoho muže, zeptali se ho, jestli je křesťan. No a ten muž vzal papír, napsal tam několik adres a řekl, běžte se zeptat tady. A tak jsem si říkal, jaké adresy bychom napsali našim přátelům, kteří by se nás zeptali, jestli jsme křesťané, a ke komu bychom je poslali, aby o nás vydali svědectví. To je docela dobrá výzva. A nebo si vzpomenete na bratra kazatele Stanislava Hečka, který nám tady dlouhá léta požehnaně sloužil, jak nám vyprávěl z těch zkušeností ze Sovětského svazu, jak tam v mnohých sborech to dělali tak, že když měla být volba do staršostva, tak se ta volební komise šla zeptat v tom bolševickém Rusku zaměstnavatelů a zaměstnanců na toho kandidáta do staršostva. Takže se tam rovnou vybalily karty, tak to je křesťan, to je ten, který žije ve sboru. Protože se drželi toho pavlovského, musí mít dobré svědectví od těch, kteří jsou vně. Ale říkám si, nakonec, sestry a bratři, není nejdůležitější, co o nás říkají lidé. Protože lidé o vás i o mě budou říkat lecos. Dobrého nebo špatného. Však apoštol Pavel říká, skrze dobrou i špatnou pověst neseme evangelium. Není nejdůležitější, co si o nás myslí lidé. I když my na tom máme veliký podíl, co si o nás myslí. Ale to podstatné je, co si o nás myslí Pán Ježíš Kristus. A tím bych ukončil toto dnešní dopolední zvěstování, kdy Kristus v kázání nahoře říká svým učedníkům, a týká se to nás všech, vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude ta země osolena? K ničemu se již nehodí ta sůl, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa, říká Ježíš. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví pod nádobu, ale na svícen. A svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Amen. No a k tomu potřebujeme Boží pomoc. A tu si můžeme vyprošovat teďka písní číslo 209. Kristus je má síla i spasení. Píseň číslo 209.
Kristus je má síla i spasení.
Jsme nyní pozváni k modlitbám, tak povstaňme a kdokoliv z vás chcete volat k Pánu v prosbách, v děkování, můžete. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že můžeme být jednotní s tebou, jednotní s tebou v Duchu Svatém. Děkujeme ti za to, že smíme prožívat mnohá veliké chvíle, že můžeme zažívat ve svých životech zázraky. Prosíme tě o to, abychom uměli nést svým životem tvůj odkaz, aby na nás lidé poznali, že jsme tvoji lidé, že jsme tvoji křesťané. Amen.
Amen.
Pane Bože, já tě chválím na tomto místě a chci ti poděkovat za dnešní zborovou neděli, za to včerejší divadelní představení, které bylo tak působivé. Prosím tě, požehnej nám naše dny a ať opravdu dokážeme pro naše lidi kolem nás, jak mě rádi často říkáme, ti nevěřící, abychom jim ukazovali cestu k tobě a na tebe. Amen.
Amen. Amen.
Pane drahý, děkujeme ti z celého srdce za to, že nás znovu a znovu voláš k následování, že nám stavíš před oči ten svůj život požehnaný na zemi i obětovaný pro nás. Pomoz nám i tou cestou úzkou až do konce. Děkujeme za to, že jsi nás provázel životem a svých věcami, že nás dovedeš až do cíle. Chvála ti za to. Chceme být tvými svědky a světlem až do konce. Pomoz nám k tomu, prosíme. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tu milost, že jsme i tu dnešní bohoslužbu mohli začít tím zpěvem a modlitbou Kyrie eleison. Pane, smiluj se. Doznáváme se k tomu, že mnohdy podléháme době, svým sklonům, své slabosti a že o tobě nebýváme vždycky jasným svědectvím. Ale moc ti děkujeme za to, že nemusíme žít neustále ve výčitkách a neustále v sebemrskačství, že nám nejde naše křesťanství, ale že se můžeme k tobě znovu obracet. Děkujeme, že můžeme se znovu v pokání obracet zády k hříchu a tebe následovat. A tak tě moc prosím, pane, aby si nás i dnes ve tvé lásce skrze tvou oběť a vzkříšení a moc ducha obnovil a znovu povzbudil k tomu, abychom nesli tebe samého, pane Ježíši, všude tam, kde žijeme, rodinami počínaje. Amen. Posaďme se. Za malý okamžik budeme moci společně slavit památku Večeře Páně, Krista ukřižovaného a vzkříšeného pro nás. A k tomu se připravme zpěvem písně 404. Nuže, bratři, chleba lámejme. Píseň číslo 404.
hlahol Bohu celá země, pějte žalmy k jeho slávě, ke slávě jeho jména. Řekněte Bohu, jakou bázeň vzbuzují tvé činy. Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu. Pojďte, pohleďte na Boží skutky. Teď budeme nejenom hledět, ale budeme se také dotýkat. Dotýkat toho, co pro nás Pán Ježíš připravil. Jeho život byl zcela jistě životem na hraně. Nebyl to život do značné míry pohodlného farizejství, v němž na všechno měli odpověď, všechno bylo jasné, černobílé a zřetelné. Pán Ježíš ve své svobodě provokoval. Provokoval ty, kteří všechno věděli. Provokoval ty, kteří na všechno měli odpověď. A nezastavil se ani ve chvíli, kdy tento jeho život, Boží život na hraně, dospěl k tomu, jestli zemře, anebo ne. Pán Ježíš dovedl ten svůj život na hraně až ke chvíli, kdy dal svůj život za nás. Myslíte, že Pán Ježíš věděl, že bude vzkříšen? O nic víc než my. Ani o milimetr víc než my. A proto byla i jeho smrt na hraně. Vyjádřil to tím svým povzdechem: Bože můj, proč jsi mne opustil? A v tomto Pán Ježíš nám chce ukázat, že nám tak rozumí. A právě proto, že on byl vzkříšen, i my smíme žít na hraně. A abychom tak mohli žít, tak nás zve ke svému stolu, abychom s ním stolovali, jedli chléb, těla, které se za nás zlomilo, a pili krev, která se vylila pro novou smlouvu, pro očištění hříchů. A tak jako kdysi Pán Ježíš, když jedl se svými učedníky, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával učedníkům se slovy: vezměte a jeste, to je mé tělo, které se za vás vydává, tak stejně činíme i my. A já tak činím ve jménu Pána Ježíše Krista. A stejně jako on po večeři vzal kalich, vzdal díky a podal ho svým učedníkům se slovy: pijte z toho kalicha všichni, nebo to je krev má nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Stejně tak činíme i my. Stejně tak já na místě Kristově činím dnes. A tak budeme společně stolovat s naším Pánem, který nás zve ke svému Otci tím, že odpouští naše hříchy. Vykonal vše, co bylo nutné pro naši spravedlnost. Poděkujme za to Pánu Bohu, povstaňme. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že jsi nám ukázal skutečnou lásku, odvahu, tu schopnost rozpoznat, co je správné, tu schopnost nehřešit, aby si pro nás mohl přinést tu svatou jedinečnou oběť, když jsi vzal na sebe všechny naše hříchy. Přibyl si je spolu se sebou na kříž. A tak bylo učiněno spravedlnosti zadost. A to zahrnutí tvojí láskou. I my smíme žít v lásce tvojí, v lásce Boží, v lásce Ducha Svatého, v lásce trojjediného Boha. Ty nás zveš i k tomuto hodu, jako své učedníky, jako své následovníky, jako ty, kteří v tobě rozpoznali tu nejposlednější přítomnou i poslední naději svého života, svoji sílu. Děkujeme za to, že když se budeme dotýkat chleba, jíst ho, když budeme pít z kalicha, že ty jsi uprostřed nás. Nebeský Otče, voláme k tobě, jak nás to učil tvůj syn, Pán Ježíš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Můžete se posadit. Není kalich požehnání, za nějž děkujeme účastí na krvi Kristově, a není chléb, který lámeme účastí na těle Kristově, protože je jeden chléb a je jeden kalich. I my mnozí jsme jedno tělo. S Kristem a v Kristu. Nebeský Otče, prosíme, sešli svého ducha na nás i na tyto dary. Ať jsou nám duchovním pokrmem, ujišťujícím nás o tvé lásce, o tvém odpuštění, o tom, že jsme s tebou jedno, že my jsme v tobě a ty jsi v nás. Abychom mohli být tvými dobrými svědky, solí země a světlem světa. Amen. Tak jako to bývá obvykle, rád vás zvu ke stolu Páně, je to stůl Páně, ne církve. Jste zváni vy všichni z ostatních církví křesťanských, v nichž přistupujete ke stolu Páně. Zvu všechny vás, kteří jste pokřtěni ve jméno Pána Ježíše Krista, Otce i Syna i Ducha Svatého. Vás, kteří se hlásíte pokorně, ale také hrdě a s odvahou k Pánu Ježíši Kristu a chcete žít jemu ke cti a slávě. Víno nealkoholické a z kalíšku bude podáváno v této části modlitebny, chléb bude podáván všude a já budu procházet mezi vámi s bezlepkovým chlebem, pokud ho potřebujete kvůli dietě. Prosím ty z vás, kteří budou přijímat chléb a víno, aby povstali. Zpívejme společně píseň číslo 400 a můžeme ji zpívat bez doprovodu varhan. Píseň 400. Já poprosím varhaníka jenom, aby nám udal tón. A on říká, že nás i doprovodí, tak nás doprovodí. Píseň číslo 400.
Thank you.
Trojjediný Bože, Otče i Duchu Svatý, Synu Ježíši Kriste. Děkujeme za toto slavení, děkujeme za tvůj hod, za ujištění o tvé milosti, která trvá na věky, za to, že ty dílo svých rukou neopouštíš. Amen. Můžete se posadit. Zpívejme píseň 89. Nad všechny klenoty jsi krásnější. Píseň 89.